Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Kada u cirkusima životinje skaču kroz zapaljeni obruč, igraju i broje lupajući zadati broj nekim delom tela o pod, ne rade to zato što su neverovatno pametne. Veština im je uterana strujom puštanom kroz telo, bodljikavim ogrlicama, bičevanjem i izgladnjivanjem. Inteligenciju koriste u druge svrhe. Delfini su dovoljno pametni da se ubiju kada više ne mogu da podnesu torturu u delfinarijumima, a ostali su bez zuba jer su ih izlomili grizući zbog stresa ivice bazena. Slomljena noga se vidi, a psihičko stanje životinje se ili ne uzima u obzir ili se procenjuje odokativno. Dobro joj je, ima da jede i da pije. Nije im dobro. Svaka poseta zoološkim vrtovima za njih je ogroman stres, a najviše zla nanose im upravo oni koji se kunu u svoju ljubav. O čemu se još govorilo i šta mora da se zna o životinjama, čućete u snimcima sa tribine pod naslovom Divlje životinje u zatočeništvu. I ove godine porodica Bistrih potoka dodeljuje nagradu intelektualcima i javnim ličnostima koje su aktivne u borbi za zaštitu životne sredine. Poslednji u nizu, više od 20 dobitnika je muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus. Najavljujući dodelu nagrade, uz poziv svim poštovaocima porodice Bistrih potoka i ovogodišnjeg dobitnika, Božidar Mandić govori o umetnosti koja, čak i kada je nerazumljiva i publici i samom autoru, ima moć da pokrene dobro u ljudima. O Rambo Amadeusu i Ultra Rerni, jedinoj stvari koja sprečava Ramba da provede nekoliko dana na rudniku u Brezovici gde je smeštena porodica Bistrih potoka. Na njive između Stare i Nove Pazove izliva se kanalizacija. Blizu su i arteški bunari iz kojih se stanovništvo snabdeva vodom. Kanalizaciona cev je pukla još pre nekoliko godina. Usevi propadaju, vlasti se menjaju i ništa. A nije da ne znaju, naravno da znaju, jer im je rečeno više puta. Čućete Stanislavu Babini iz Udruženja građana za zdravu opštinu Stara Pazova. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina. Sve je to od lošeg vina. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina. Sve je to od lošeg vina. Vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina. Od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve to od lošeg vina. To od lošeg vina.
U slovenačkim apotekama od januara će moći legalno da se kupe kanabinoidi, hemijski preparati koji sadrže ekstrakt marihuane. Slovenačka vlada je letos izostavila dotad ilegalnu supstancu THC sa liste zabranjenih droga, a taj sastojak marihuane uvrstila među droge čiji je promet i primjena dopuštena u medicini, veterini kao i za pedagoške i naučno-istraživačke namene. Promjenom uredbe tamošnja je vlada omogućila legalnu kupovinu do sada zabranjenih preparata koji sadrže ekstrakt indijske konoplje, a mogli su da se nabave samo na ilegalnom tržištu. Ministar zdravlja i Hrvatske Siniša Varga odlučio da otvori stručnu raspravu na temu legalizacije marihuane u medicinske svrhe, a stručnjaci Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode trebalo bi da se izjasne o tome treba li u Hrvatskoj dopustiti upotrebu lekova na bazi kanabinoida i da li dozvoliti pojedincima kontrolisani uzgoj konoplje kako bi se njome mogli lečiti, odnosno ublažiti simptome multiple skleroze, onkoloških i drugih teških bolesti. Vrhovni sud Sjedinjenih Država primorao je ustanovu Smithsonian da objavi tajne dokumente sa početka 20. veka koji dokazuju da je ova organizacija bila umešana u veliko istorijsko zataškavanje dokaza o ostacima džinovskih ljudi koji su otkriveni širom Amerike i za koje im je naređeno da ih unište kako bi se zaštitila mainstream hronologija o ljudskoj evoluciji koja je postojala u to vreme. Smithsonian je priznao postojanje dokumenata koji pokazuju uništavanje desetina hiljada ljudskih skeleta koji su dostizali visinu od 6 do 12 metara. Njujork je zakonom zabranio tetoviranje i piercing kućnih ljubimaca, stajući tako na kraj mučenju životinja koje vlasnici smatraju modnim izražavanjem. Zakon je potpisao guverner države Njujork i stupa na snagu za 120 dana. Reč je jednostavno o zlostavljanju životinja, rekao je on. Ponosan sam što ću potpisati ovaj razumni zakon i okončati okrutno i neprihvatljivo ponašanje u Njujorku jednom i zauvek. Poslanica iz Demokratske stranke sa Manhattana podnela je zakonski predlog još 2011. nakon što je čula za vlasnicu mačaka koja je na internetu pokušala da proda mačiće sa pirsingom u vratu i na leđima. Zakon je dobio dodatnu potporu nakon što su objavljene fotografije tetoviranog pitbula, a pregledom interneta može se videti da je reč o rastućem trendu. Kršenje ovog zakona vlasniku će doneti kaznu do $250 i 15 dana zatvora. NASA je možda pronašla dokaz o životu na Marsu, objavljeno iz Američke svemirske agencije. Otkrivenje je misteriozan rast koncentracije metana u atmosferi, za koji geolozi kao ni ostali teoretičari nemaju objašnjenje. Naučnici još nisu sigurni šta prouzrokuje ove iznenadne poraste, ali moguće je da do njih dolazi zbog vrlo sitnih bakterijskih organizama. Na Zemlji čak 95% metana proizvode mikrobi. Ako ovaj plin na Marsu zaista proizvode živa bića, odnosno mikrobi, to bi značilo da je čovečanstvo stiglo do jednog od najvećih otkrića u istoriji. Iako razni stručnjaci širom sveta savetuju stanovništvu da je detoksikacija organizma temelj zdravlja, britanski naučnici su upravo objavili da je to pseudomedicinski koncept koji je smišljen kako bi se ljudima lakše prodavali nove preparati. Na portalu The Guardian tvrde da je ideja o takozvanom ispiranju svih štetnih materija iz našeg tela mit i da su samo pravilna prehrana i redovita fizička aktivnost načini očuvanja zdravlja. Profesor komplementarne medicine na Univerzitetu Exeter u Velikoj Britaniji objašnjava da postoje dve metode detoksikacije, od kojih je jedna verodostojna, a druga farsa, i dodaje da je jedini mogući način detoksikacija pomoću intervencije lekara, na primjer u slučajevima zavisnosti od droge. Kada bi se otrovi stvarno nakupljali na način da ih naše telo nije u stanju izlučiti, bili bismo već mrtvi ili bi nam bila potrebna hitna intervencija. Zdravo telo ima bubrege, jetru, kožu i pluća koji brinu o detoksikaciji. Dva američka okeanologa oborila su rekord najdužeg boravka pod morem, gde su 73 dana bili u podvodnom hotelu na arhipelagu Kiz u američkoj saveznoj državi Floridi, u pokušaju da skrenu pažnju na zaštitu okeana. Okeanolozi su iz podvodnog hotela držali časove o istraživanju i očuvanju okeana i ponekad u goste primali i druge stručnjake, među kojima je bio astronaut Buzz Aldrin, drugi čovek koji je hodao po mesecu. Ti naučnici slede francuskog okeanologa Fabiana Custoa, koji je od juna bio 31 dan u podvodnoj laboratoriji na Floridi sa drugim naučnicima. Custo je hteo da oda omaž svom dedi, čuvenom istraživaču Jacquesu Custou, koji je preminuo 1997. godine, a koji je proveo 30 dana pod morem. Prvi pametan bicikl, čije sedište i ručice upravljača vibriraju kao upozorenje na opasnost na putu, predstavljen je u Holandiji sa ciljem da se smanji broj udesa u kojima učestvuju stare osobe. Nastao je po porudžbini vlade, pokreću ga struje iz baterije, a očekuje se da će biti u prodaji kroz dve godine po ceni od 1700 do 3200 evra. Težak 25 kg, prototip je opremljen radarom pod upravljačem i kamerom na zadnjem blatobranu. Ti uređaji su povezani sa malim kompjuterom koji vozača vibriranjem sedišta upozorava na približavanje opasnosti od pozadi ili vibriranjem upravljača ako opasnost dolazi spreda. Biciklista može bežičnom mrežom da poveže svoj računar sa računarom bicikla pa da dobije i druga upozorenja i obaveštenja tokom vožnje. U Holandiji se godišnje proda 1.000.000 novih bicikala, a ta zemlja ima 25.000 km biciklističkih staza. 8:16, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Na njive između Stare i Nove Pazove izliva se kanalizacija. Blizu su i arteški bunari iz kojih se stanovništvo snabdeva vodom. Kanalizaciona cev je pukla još pre nekoliko godina. Svi nadležni koji bi trebalo da znaju za ovo, znaju, međutim to ne menja situaciju. Ovoga jutra sa nama je Stanislava Babin iz Udruženja građana za zdravu opštinu Stara Pazova. Stanislava, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija? Slike koje ste nam poslali su vrlo sumorne. Baš je onako grozno vidjeti njivu koja je natopljena vodom, još kad znate da je to kanalizacija, dakle da nije posledica kiše, nego je to sadržaj koji je malo odvratniji.
Da, da, malo više odvratniji. Pa situacija je i dalje ista, pogotovo što od kako su bile one poplave u maju mesecu, tada se baš puno izlilo i od tada ono uopšte se nije povlačila voda i ljudi koji su, čije su njive tamo, koji su pre toga ono zasejali, ne znam, uglavnom repu tamo i kukuruz, ništa nisu mogli ono da sad na jesen ono poberu i to, pošto je nemoguće prići, ne samo tim njivama gde je to potopljeno, nego i okolnim, ali ono propadaju. Mislim, meni prijatelj poljoprivrednik i blizu tamo ima repu, uopšte nije mogao da priđe. Baš je alarmantno onako, a ima nekih otprilike, pa ne znam, mislim da je 8 godina ima, nisam sigurna, 7 ili 8 godina kako je to puklo i godinama već ono se ljudi bune, pogotovo poljoprivrednici, i nijedna nadležna vlast ništa nije uradila po tom pitanju. Stalno govore kako je to preskupo i kako mora, ne znam, morale biti no, veliki deo kao cevi da se vadi, da se menja. Mislim, za 7 godina su mogli to da promene.
Pretpostavljam da i ono što uspe od repe, kukuruza i ostalih kultura koje se tu gaje, da to prosto ne može da bude
sigurno za konzumiranje. Da,
mislim,
da, da. Pa jeste, evo baš sad, pre jedno dve nedelje su morali, pošto su se blizu negde, se napravi ona prizma gde se istovaruje repa, pa posle kad dolaze ono, kamioni, traktori da odnose. Uglavnom, pošto su, je tu ta prizma, taj deo gde je slobodan prostor, ljudi su bili izvadili ono repu, međutim je bilo nemoguće da tamo stoji. Morali su da je ono pomeraju, znači bukvalno dupli posao da prave, zato što je većina repe bila ono maltene uništena u tim fekalijama i to. Ali nije samo i to problem. Problem je što su nam nekih otprilike 400 metara odatle arteške bunari s kojim se snabdevamo pijaćom vodom.
A verovatno tu ulazi naravno u zemlju.
Sad, mislim, da ulazi, to neću da tvrdim, jer ne znam, ali znam da smo, pošto smo pokušavali da skupimo novac, da ispitamo pijaću vodu, već dugo vremena sumnjamo, ono godinama unazad, da nije voda ispravna za piće, kako nam iz vodovoda govore. I međutim, nismo skupili još uvek dovoljno novca, nadamo se da ćemo sad, posle ovih praznika, skupiti da uradimo tu neku analizu obima B, gde ono spada mnogo više nego kad se radi samo taj obima. I ovaj, međutim, jedan naš sugrađanin je odneo onako na svoju ruku jednu laboratoriju koja do duše ne može da, ono, mislim, akreditovana je da radi, ali ne može da izde stručno mišljenje. I ovaj, po njima naša voda uopšte nije za piće, puna je amonijaka, mangana i ovaj, organskih materija raznih, i čak i bor alarmantan, što kad je bor u pitanju predstavlja da je blizu neka deponija ili tako neko izlivanje ono amonijaka ili nečega.
Što se poklapa sa ovom kanalizacijom koja se izliva tu na njive blizu bunara.
A upravo to. Međutim, sad su kao navodno iz lokalne samouprave, mi smo još negde u junu mesecu bili digli malo veću prašinu, ono, objavili smo u medijima i šta ja znam, Tanjugu smo poslali, pa su oni ono, objavili i dosta medije je to preuzelo. I tad su ništa, ono, kao pravili su se, bukvalno da kažem, ludi, i sad su kao navodno rekli, pošto smo malo veći pritisak vršili na njih, da će kao probati to da poprave. E sad, to su oni govorili već, ne znam, godinama unazad, pa se ništa nije desilo. Ali je nama najveći problem, znači, ta pijaća voda, zato što nam uporno iz vodovoda govore da je naša voda hemijski ispravna za piće, što apsolutno nema veze sa istinom. Mislim, mi ne, on njima radi valjda zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ili tako nešto. Mi smo kontaktirali Zavod za javno zdravlje Vojvodine, koji će nam, nadamo se, u januaru raditi tu analizu ozbiljnu, pa da vidimo šta se dešava ono tačno s vodom. Uglavnom, voda nam je ono, mislim, niko je ne pije, bar od ljudi koje ja poznajem. Ali nemaju problema u tome što nemaju ni svi novca da kupuju flaširanu vodu, niti da kupuju one bokale sa filterima, ali to sve sad puno košta.
Košta, i kažu i za ovu flaširanu vodu da ima nekoliko hiljada hemijskih supstanci u flaši, u plastici toj.
Pa da, što je najgore što pakuju u plastiku.
Od koje se flaše prave. I nije poželjno da se flaša koristi više puta, a mi koristimo te plastične flaše više puta. Ako možete negde da sipate vodu koja je u redu, onda ćete je sipati.
Da. Da.
A trebalo bi da se istog posle te prve upotrebe, kad se potroši voda, da se baci. I to je isto posebna priča. A nadam
znam
se da ćemo moći
priča.
Da...
Mislim, baš sam sad skoro neki projekat sam pisala i ne znam, ta plastika me jako me nervira. Ja kad bi mogla nekako, ja bi to zabranila uopšte da se proizvodi, pogotovo tako te flaše i to. Prvo što zagađuju okolinu, drugo što nisu uopšte zdrave. Međutim, za to ne znam kako ono naći rešenje, ili plastične kese, na primjer. Ono. Eto, imamo i problem još jedan, taj problem nam je malo duži, hoće da nam prave neku deponiju za industrijski otpad na plodnim njivama, da uzmu 61 hektar zemlje, najplodnije, i tu nam je sad kao sad trenutno komunalna deponija, koja je ono, bukvalno divlja deponija, i to ima tih tako, mislim, plastike, sačuvaj me Bože, ono. I tako kad idem ulicom, baš juče sam išla kod prijateljice, koji idem ulicom i ne mogu da verujem, ono, svuda flaša, svuda tih kesa plastičnih, ne znam, nekako se mora dozvati narod svesti, da, ono, mislim, i narod stvarno ne razmišlja tako kad baca gde stigne.
Pa kako građani reaguju, recimo, vaše udruženje, ili ima dosta ljudi koji su članovi udruženja, jesu li ostali građani zainteresovani za ovaj problem i za problem izlivanja kanalizacije na njive i za problem vode?
Da,
ali njive i ne moraju toliko da ih zanimaju ako direktno nisu oni ugroženi, ali vodu svi pijete.
Da, pa jesu, mislim, jesu generalno ono ljudi, međutim, eto sad kad smo, recimo, počeli to, bili da skupljamo novac, treba nam, pa ne znam, oko nekih 80.000, između 70 i 80.000 da se uradi ta analiza. Mislim, mi smo neprofitno udruženje, ono, i sve što smo do sad tako radili, radili smo neki zbor građana, vezite deponije, što znam, sve što smo morali da plaćamo, mi smo sami, ono, od, mislim, ličnog novca davali, štampali smo flajere 2-3 puta po 20.000 flajera da bi se obavestila, ono, cela opština i što znam. I dosta ljudi onako, mislim, recimo kad smo pravili taj zbor po pitanju postrojenja, bilo je jako puno ljudi, čak neki ljudi kažu da se tako u Pazovi nikad ništa nije desilo, ono, pošto je baš ozbiljan problem. I sad za to pijaću vodu smo isto ono pokušali, međutim nama je malo problem zato što nemamo prostor neki gde bi recimo organizovali nešto, pa onda napravili možda neko prikupljanje, šta ja znam, sad da baš idemo po kućama, malo je, mislim, bez veze, ono, kao idemo po kućama i kao skupljamo, ne znam, pare za ispitivanje vode. Ali dosta ljudi odreagovalo i stalno nam, recimo, imamo tu Facebook stranicu gde nam stalno ljudi pišu i kakve probleme imaju i šta bi da se reši, i imamo jako puno ono članova u udruženju koji su voljni ono da urade šta god treba. Mislim, samo da nam bude, što se tiče životne sredine, bolje nego što nam je sada.
A Stanislava, koliko vremena treba da dobijete rezultate analize?
Pa ja mislim nekih manje od desetak dana. To nam nisu vremenski. Uglavnom, mi njih pozovemo, oni izađu na teren, znači uzimaju valjda uzorak iz izvora tamo vode i uzimaju to što imamo jednu kao onu, bože, kako se to zove, kao česmu, i uzimaju i slavine uzorak. I nekih možda par dana dok se uradi to. Ne znam, tačno to nam nisu u ponudi koju su nam poslali. Poslali su šta sve rade, kako, ali nije pisalo koliko dana treba da se dobije taj zvanično kao stručno mišljenje i šta je znam.
Nadam se da ćemo se, u stvari, nema šta da se nadam, čućemo se kad budete dobili rezultate ispravnosti vode, ali nadam se da ćete sakupiti potrebnu sumu, znači to je negde oko 80.000 dinara.
Pa tako, otprilike, da. Pošto taj obim B je dosta skup, on, samo on košta nekih 40.000 plus taj obim A i plus to stručno mišljenje se plaća i taj izlazak, valjda, mislim, što će oni doći to po kilometraže, plaća se valjda i prevoz i sve uračuno. To, mislim, taj institut za javno zdravlje Vojvodine jeftiniji, recimo, prvo smo kontaktirali Batut, međutim, oni su baš bili mnogo skupi i onda smo kontaktirali Novi Sad i oni su nam dali bolju ponudu.
Stanislava, hvala vam mnogo. Čujemo se, ja se nadam da ćete u februaru imati gotove rezultate.
Pa ja se nadam da vidimo ono definitivno, pošto nam iz vodovoda... E, još jedna stvar je zanimljava, pošto smo podnosili zahtjev za informacijama javnog značaja, baš za tu analizu vode, u vodovod smo direktno odneli i sutradan odmah nam je stig odgovor kako oni ne posjeduju te analize, nego da moramo da se obratimo tom zavodu koji kao za njih radi, što meni potpuno suludo, jer oni kao vodovod moraju da imaju kopije tih dokumenata i mogu da ih izdaju, jer je to njihovo. Oni su naručili da se uradi analiza vode i dobili rezultate. I sad skoro na televiziji kad su pričali uporno da je sve dobro, međutim ništa od toga. Eto, primjera radi, svaka naša javna ta ustanova, da kažem, ima one aparate za vodu. Mislim, zašto imaju aparate za vodu kad je voda ispravna za piće? To je samo trošak, jel, budžeta ono, opštine. Međutim, oni tvrde kao da je ispravna, a mi tvrdimo, pošto smo sad je taj prijatelj uradio i pre par meseci još jedna devojka radila isto tako privatnu analizu i to, taj obima i isto su bili rezultati. Čak su sad se i pogoršali.
Stanislava, hvala vam.
Hvala.
Čućemo
vama
se vrlo brzo kad budete imali informacije o tome kakva je voda u Staroj Pazovi.
Važi.
A nadam se da će da se preduzme nešto i sa krpljenjem kanalizacione cevi, odnosno
ne,
neće da je krpe, nego da zamene taj deo.
Da, koji moraju da zamene, da. To je valjda, to mora pod hitno da se uradi. Stvarno, mislim, mi ćemo ih pritiskati ono sa svih strana da bi to odradili. Pa ćemo da vidimo.
Hvala još jednom.
E, hvala i vama puno.
Bila ovo Stanislava Babinu iz Udruženja građana za zdravu opštinu Stara Pazova.
Tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tanta magoão, pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tanta magoão, a mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta a minha pobreza. Como minado que tem, a mim é pobre e confortado, que mal tajado, que mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Como minado que tem, minado que tem, minado que tem, minado que tem, pa que tá magoa, minado que tem. Tenta odiar, pa te, pa que tenta odiam. Nu știam că crevive nezmundu, nu știam că s-o mago alguien, nu previve na paz de Deus. E tudo cum cre, nu știam că crevive nezmundu, nu știam că s-o mago alguien, nu previve na paz de Deus. E tudo cum cre, e tudo cum cre.
Radio Beograd 2.
Kad ćete moći da počnete da verujete ljudima koji dobiju platu zato da primenjuju zakon koji glasaju ljudi koji birate? Kada broj ljudi koji umeju da gledaju na sat postane značajno veći.
Radio Beograd 2.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Thank you.
Sutra u podne u klubu književnika u Francuskoj ulici broj 7 biće dodela nagrade porodice Bistrih potoka zaslužnom intelektualcu i javnoj ličnosti za njegov doprinos u borbi za zaštitu životne sredine. Ove godine dobitnik je muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus. Najavljujući dodelu nagrade uz poziv svim poštovaocima porodice Bistrih potoka i ovogodišnjeg dobitnika, Božidar Mandić govori i o umetnosti koja čak i kada je nerazumljiva i publici i samom autoru ima moć da pokrene dobro u ljudima. Govori o Rambu Amadeusu i obratite pažnju na priču o ultra rerni. Šta je to kod Bože Mandića i koliko mu je bilo vremena potrebno da objasni na šta je mislio kada je govorio o ultra rerni. To je čovek koji se umetnošću bavi skoro čitavog svog života, a tvrdi kako nema talenta.
Znači, ja nemam talenta i kad sam shvatio da nemam talenta, počeo sam da se bavim umetnošću. I sad vidi, kad okrenem se unazad, to je ogromno delo, ali to niko ne razume kao ni ja sam kao autor.
A za šta nemaš talenta?
Pa nemam za umetničko delovanje, pogotovo konceptivnog karaktera, znači ono što je prepoznatljivo, ali ono što je sigurno, imam hrabrost da povučem nešto što ni sam ne znam da li je talenat, ali je usuđujući gest i to pretvaram u delo i moja su dela još jako netumačeća, ali uvek je tu satisfakcija autorska. Umetnička dela služe ne da budu razumeo, nego da ulepšaju svet i to je moj kredo isto umetnosti. Pogotovo sad 21. vek treba nam više lepote od industrijskog razvoja. Ali u svakom slučaju reaguju ljudi na umetnička dela, znači kad dođe video u galeriju ili kad pročitaju neki moj tekst, pa i kad gledaju nebulozne pozorišne predstave, reaguju ljudi i to instinktivno kažu ne znamo ni sami šta nam se dešavalo, ali bilo je nešto uzbuđujuće u stomaku.
E, upravo to što si rekao, instinktivno reaguju. Misliš da je to ono što nam nedostaje u 21. veku, koliko smo se udaljili od prirode, možda taj instinkt da se njemu vratimo, pa ćemo se onda vratiti prirodi u sebi, prirodi bića, a potom i prirodi ovoj pravoj koja nas okružuje.
Pa jeste, čovek se depersonalizuje i zapušta te izvorne svoje atribute kao što su nagon, čulo, strast i tako dalje, sve više liči na neku vrstu konzerve iz nekih visokih industrijskih proizvodnji. Tako da vidimo jednog čoveka umrtljenog i instinkt ili taj nagon pozitivni je jedna od šansi da se pobunimo i da se probudimo naspram ovakvog umrtvljujućeg sveta. To je poznata priča da je čovek dezorijentisan upravo zato što su mu uništeni ti primarni nagoni, da osjeća prostor, vreme, bližnjeg do sebe, jer iz toga proizilazi ljubav, a to znači prvi korak do kontakta. Znači prva reč o komunikaciji, ljubav. Tako da, eto, moj neki osjećaj da ne dozvoljavam da mi priroda bude mrtva, zato i živim u prirodi objektivnoj, i budim neprestano i te nagone koji potpomažu da se osmisli smisao života i stvarnosti koja nam danas izmiče, nažalost, u vrlo intenzivnoj meri.
I ove godine dodeljuje se nagrada porodice Bistrih potoka. Kako birate, vi kao žiri, kao ekipa, kako birate ljude koji su dobitnici?
Već 24. put mi dodeljujemo nagradu porodica Bistrih potoka umetnicima, intelektualcima koji se bore za prirodu. To je već jedan dugi niz, jedan iskaz o tome koliko ja imam entuzijazma i koliko mi istrajavamo u tim započetim idejama da se borimo za šume, planine, leptire, guštere, za mrave, za čist vazduh, za izvore, zato što je to jedna vizija koja mene podstiče da istrajavam. U tom smislu puno je laureata, 92. godine Gordana Brun, Ljuba Vujisić, slede Kusturica, Ljubivora Šumović, Ružica Sokić, Vlada Ajdačić, Kosta Bogdanović, Vladeta Jerotić, znači niz od 24-5 ljudi, ne mogu sve nabrojati, ali eto, ta nagrada sastoji se od plakete na dasci sa upisom pirografa, litri izvorske vode, kilogram crnog hleba koji ja ili moji prijatelji zamesimo i tradicionalno 10 dinara, znači i novčano nagrađujemo. Ove godine za 2014. laureat je Rambo Amadeus ili Antonije Pušić, rock muzičar koji se već 20 godina, možda i više, bori za prirodu, za povratak biciklu, za zaustavljanje vremena, za neprljanje urbanih sredina, za nerušenje šumskih okoliša itd. Znači čovjek javnog karaktera koji ipak ima smelosti da zagazi u zelenu revoluciju i da neki način svoju javnu ličnost, eto, podeli i u toj vrsti aktivnosti. Inače, mi nemamo žiri, uglavnom to moji prijatelji, ja, Ljubivora Šumović, ja, Gordana, tako dalje, dogovaramo se i odlučujemo ličnosti koje zaista zaslužuju, koji imaju taj instinkt, eto, za borbu za prirodu, jer ako se ne budemo borili za prirodu, neće ni nas više biti, pa nećemo biti borbeni. Nagradu, naravno, dodeljujemo Udruženju književnika Srbija, Francuska 7, to je 22. decembar, ponedeljak, u 12 časova u salonu. Eto, pozivamo ljude i prijatelje oko porodice Bistri Potoka i oko Ramba Amadeusa da dođu, da budemo zajedno i da stvorimo bar jednu kondenzovanu atmosferu u kome ćemo pozitivnim energijama, to znači i ljubavlju i osjećajem za nove ideje, ali u svakom slučaju za sugestijama i predlozima da se borimo za prirodu i da to ne bude nikako pasivni predlog.
Kako reagovao Rambo?
Pa obradovao se, znaš, tako je.
Znači, bio on neki potkotar?
Nije nikad bio Rambo, ali ima jedna lepa anegdota. Prošle godine smo on i ja predavali na Desire festivalu. Prvi sam ja bio, sutradan je on bio, pa ga je jedan pitao iz publike da li biste vi živeli ko Božidar Mandić. Kaže da, jedino što bi ja imao ultra peć ovu to. Kako se kaže ultra, ova, što brzo peče, ili kako se zove, rerna.
A rerna, da.
Ali ima, zove se nekako specijalno. Ja bih živeo sa mikrotalasom peći, ali mislim da Rambo i ja jedno drugo uvažavamo jako, tako da mislim da on apsolutno čovjek koji to zaslužuje i tako.
On free food tickets, water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much. A spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job.
What's enough?
Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. On a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to tell her. Making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna
Srbija se još 2001. obavezala na poštovanje Međunarodne CITES konvencije koja podrazumeva zabranu trgovine zaštićenim biljnim i životinskim vrstama i strogo kontrolisanu trgovinu ostalim. Konvencija štiti više od 30.000 vrsta. Kod nas je u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a vezana je za mnoge zakone, među njima i krivični. Ilegalna trgovina živim i mrtvim primjercima zaštićenih vrsta vrlo je profitabilna. U prvih pet je, odmah iza oružja i narkotika. Naši carinici često otkrivaju pokušaje krijumčarenja životinja, najčešće zmija, ptica i malih vrsta majmuna. Vrlo maštovito su sakrivene, a uvek tako da većina primjeraka ne preživi. Osim motiva u novcu, mnogi se kunu u svoju ljubav prema životinjama. Treba biti ekstremno širokih shvatanja pa razumeti zašto neko u kući drži 20 zmija otrovnica. Ili šta reći na priču o Amerikancu sa Floride koji je držao 10 tigrova. Pre nego što je izvršio samoubistvo, pustio ih je da odu u naseljeno mesto. Nažalost, šerif je morao da izda naredbu da budu ubijeni jer nije smeo da rizikuje da neki od njih pobegne. Neverovatne priče, sjajne informacije, mnogo prenetog znanja. Svega toga je bilo na tribini pod nazivom Divlje životinje u zatočeništvu, koju su organizovala Udruženje Nada za životinje, Riska, Fenix i Link Plus. Govorilo se o zoološkim vrtovima, prihvatilištima, cirkusima i divljim životinjama kao kućnim ljubimcima. Milica Ranković iz udruženja Fenix kaže da mora da se naglasi bitna razlika između onoga što je kućni ljubimac i životinja koje se drže kao kućni ljubimci.
Jedini pravi, da kažemo, pravi kućni ljubimčka, to su jedine dve životinske vrste koje su prišle čoveku u želji da žive sa njim u njegovom društvu, da kažemo, i da dele sudbinu sa njim. Sve ostale životinje koje se drže kao kućni ljubimci su na to naterane. Čovjek ih je nasilno izdvojio iz njihove prirodne sredine i zatvorio u kaveze, akvarijume ili terarijume i učinio zavisnim od sebe i napravio sebi neku iluziju da on nešto dobro za njih čini. Da li je ljubimcu mesto u kavezu? To vidimo kako izgleda. To su mnoge životinske vrste, znači svi sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe, beskičmenjaci, insekti, zglavkari, mekušci. To je praktično veliki broj životinjica, malih, a i velikih, kojima je jako teško obezbediti uslove. Znači hrci, morski prasići, miševi, pacovi, feretke, kune, zečevi, kunići, majmuni, veverice, divlje mačke, ptice, gušteri, zmije, krokodili, kornjače, daždevnjaci, žabe, ribe, rakovi, puževi, pauci, bubašvabe i mnogi drugi. Šta kaže zakon? Zakon kaže da je za držanje i reprodukciju divljih i egzotičnih životinja potrebna dozvola, znači potrebno rešenje od nadležnog ministarstva. Velika većina, kažem velika većina da ne kažem baš svi, nema takvu dozvolu i znači ne drži te životinje u skladu sa zakonom. Zašto? Potrebno je obezbediti prostor koji zadovoljava njihove potrebe, što je vrlo teško. Taj prostor treba da omogući, evo vidimo, penjanje, kopanje, odmor, sakrivanje, kupanje, ronjenje. To je prilično skupo ako neko stvarno hoće da napravi. Potrebno je obezbediti kontakt sa životinjama iste vrste, odgovarajuće klimatske uslove i druge uslove koji su u skladu sa biološkim osobinama, starosti, fizičkim i biološkim osobinama, polom i tako dalje. Znači, većina ljudi koji drže divlje ljubimce to nema, znači krše zakon. Oni koji trguju njima takođe nemaju dozvolu za trgovinu, zato što u većini slučajeva prvo trguju ugroženim vrstama pa i ne mogu da dobiju dozvolu, a drugo rade to ispod minimuma potrebnih uslova zbog profita, pa samim tim nemaju dozvolu i to onda izgleda očajno. Evo, ovo su ljubimci u nekim tako prostorima. Znači, ljubimcima je ugrožena dobrobit, a često i život na taj način, tako kako ih ljudi drže, jer nisu ispunili uslove. Životinje se krijumčare u jako, jako lošim, evo kako to izgleda. Znači, naša poruka je, nemojte kupovati divlje ljubimce, zato što tako podstičete trgovinu ugroženim vrstama. To je jedno. A drugo, jedini pravi ljubimci su pas i mačka. Znači, nemojmo kupovati divlje životinje.
Životinje skoro uvek stradaju od onih koji ih vole. Veterinar Ivan Rakić je samo dva puta u životu čuo da neko kaže da mrzi konje i bio je šokiran. Vremenom je shvatio da konji nikada nisu stradali od onih koji ih ne vole, uvek od onih koji pričaju o ljubavi. U nju se kunu i oni koji krijumčare divlje životinje da bi ih držali kao ljubimce. Ivan Rakić je pri svojoj veterinarskoj ambulanti registrovao i prihvatilište za divlje životinje.
Vrlo često se dešava da ljudi pokupe mladunce divljih životinja iz prirode da bi im pomogli, da bi ih držali kao ljubimce i najveći broj tih divljih životinja ugine. Prvo, drže se u neadekvatnim uslovima. Vrlo često ljudi znaju malo o životinjama koje drže. Najčešće su tu srne, lisice, jazavci. Ova srna je konkretno držana u lošim uslovima, skučen prostor i ova mala ranica, na izgled mala, koja se inficirala, dovela je do sepse i do uginuća srne. Srne ne traže našu pomoć. Najčešće se dešava da prilikom poljoprivrednih radova ljudi pokupe mladunce srne, odnosno lanad za koji misle da su napuštena, i takve srne završavaju po dvorištima i posle godinu dana bude kasno da se one vrate u prirodu. Prvo, radi se o nerazvijenim primercima koji su zaostali u rastu jer se nisu dovoljno kretali, neadekvatno su hranjeni i izgubile su prirodni strah od ljudi i pasa, tako da ih je nemoguće vratiti u prirodu. S druge strane, držanje srndaća pitomog u ljudskom okruženju može da bude veoma opasno. Konkretno, ovo je srna koja je srećno završila, koja je vraćena u prirodu, i ja sam u poslednjih nekoliko godina radio na tome da se što veći broj životinja koje završe u zarobljeništvu kao mladunci, da se na neki način osposobe i da se vrate nazad u prirodu. Naravno, postoji niz stvari koje mora da se, niz uslova koje mora da se ispune da bi životinja mogla se vratiti u prirodu. Kada dostignu polnu zrelost, pokazuju agresivnost u prirodi prema pripadnicima svoje vrste istog pola, a u zarobljeništvu prema svim ostalim živim bićima, tako da se dešava da jelen ili srndać koji je odgajen u zarobljeništvu teško povredi ili rani svog čuvara ili držaoca. Znači, u početku to bude simpatično i zanimljivo, međutim, srndać predstavlja stvarnu opasnost ako se drži u zarobljeništvu. Postoji dosta problema u koje smo se mi uvukli sa pravljenjem azila i prihvatilištima za pse. Tek sada se dešava ono o čemu je trebalo razmišljati pre dosta godina, a to je da psi u tim prihvatilištima nemaju adekvatne uslove, da uginjavaju, da ne znamo šta ćemo s tim psima. I to se desilo jer nisu angažovani ljudi koji su školovani za tako nešto. Znači, to je i slučaj sa Beogradskim zoološkim vrtom u kome decenijama nije radio ni jedan biolog. Tako da su nekontrolisano razmnožavanje životinja, smeštaj životinje koje su bile više smeštene kao u izlazima nego u adekvatnim uslovima, i rezultat angažovanja ljudi koji nisu dovoljno stručni za tako nešto. Znači, prihvatilišta bi morala se prave u uslovima što bliže prirodnoj sredini, ako postoji mogućnost da se neke od tih životinja podivljavaju i da se vraćaju u prirodu, da to bude omogućeno, a ne da se drže u centru grada kada je vraćanje takvih životinja u prirodu nemoguće. Parenje životinja u srodstvu dovodi do genetskih anomalija i takve životinje su ili davane na poklon ili prodavane drugim vlasnicima, to su najčešće bili privatne menažerije ili cirkusi. U ovom slučaju je bio cirkus u pitanju, gde je nekoliko lavova, medveda, tigrova, jedan jaguar, držani su u uslovima koji jedva da su prostor, gde je jedva dovoljan za transport životinja, a životinje tu žive po deseta godina. Koliko je važno da ljudi koji su biolozi ili veterinari budu uključeni u rad sa životinjama, govori i taj podatak da se, ne samo da je bilo dozvoljeno razmnožavanje životinja, već su životinje parene u srodstvu. Konkretno, ovaj medved je dospeo u moju ambulantu kada je bio star svega 2 meseca sa teškom upalom pluća. Medved je probao u ambulanti skoro 2 meseca, izlečen je od zapalenja pluća, međutim, u njegovom ponašanju su primećene anomalije. Medved je imao značajno kraću donju vilicu od gornje. To je posledica parenja u srodstvu. Ispostavilo se da je medved imao još neke nervne simptome kao posledica nervnog poremećaja, nedostatak nekog neurotransmitera koji je doveo do toga da je medved u starosti od 2 godine bio u jako lošem stanju, pored toga što je držan u lošim uslovima, jedino rešenje je bilo eutanazija. Kune se isto vrlo često sreću kod nas, na svu sreću nisu ugrožene, vrlo često dospevaju u moju ambulantu i to je jedno od životinja koje se lako mogu vratiti u prirodu. Ono što je bitno da im se obezbedi prirodne uslovi, slobodno kretanje i one bez problema prihvataju prirodu kao svoje normalno stanište i ne predstavlja problem da se vrate u prirodu nakon gajanja. Oprema za rad sa ovakvim životinjama je izuzetno skupa. Govorim o strelicama, puškama za uspavljivanje, opremi za lečenje, lekovima i svemu ostalom. Još uvek veterinari koji se bave ovim poslom finansiraju najveći deo toga iz svog džepa. Jedini izuzetak je akcija koju je finansirala organizacija 4 šape iz Austrije kada su pokrivali troškove lečenja, tretiranja i transporta anestezije za ove lavove koji su prebačeni. Ovo je par papagaja koji su zaplenjeni, koji su dospeli u prihvatilište. Lisice isto vrlo često su predmet ilegalnog lova u vreme parenja. Ovde kada se govori o lovu, mi u stvari govorimo o krivolovcima. Lovstvo je privredna grana i ljudi koji se na normalan, legalan način bave lovom, brinu o tim divljim životinjama na isti način na koji neki farmer brine o svinjama ili o stoci. Naravno, mi možemo na lov da gledamo sa neke naše strane, ali zakon o lovstvu štiti divljač i vodi računa da ta divljač bude zaštićena barem u vreme razmnožavanja. Šakal se sve češće sreće kod nas, nije ugrožen, takođe određeni broj šakala dospeva u ambulantu ili u prihvatilište kao mladunci i ja kao veterinar imam i trudim se da zadržim dobru saradnju sa lovcima, jer najveći broj lovaca sa kojima komuniciram donosi ove životinje. Bilo da se radi o povređenim životinjama, ranjenim, pronađenim mladuncima, bez obzira kako gledali na lovce, ljudi koji steže da zaštite životinje ili da im pomognu, moraju da drže neki nivo saradnje sa lovcima i sa lovačkim udruženjima. Prvenstveno jer na njih mogu da se oslone kada je u pitanju iskorenjavanje krivolova, šverca životinja. Vrlo često se švercuju i divljač, znači ostreljeni primerci fazana, divljih pataka i drugih životinja koje lovci, turisti ubijaju ovde, onda iznose iz zemlje. Takođe, ako se radi o povređenim životinjama iz divljine, lovci su među prvima koji nalazi i koji mogu da ih donesu u prihvatilište ili u veterinarsku ambulantu. Šakal je u poslednjih 10-20 godina postao prenamnožena vrsta u Srbiji. Dobrim delom zbog poremećaja ravnoteže i izobilja hrane u prirodi. Ta hrana nije prirodnog porekla, već i mi, odnosno ljudi, izbacujemo. Prilikom jednog problema koji je iskrstao pre nekoliko godina sa klaničnim otpadom na mojoj opštini, na Ubu, utvrđeno je da preko 90% klanica u Srbiji nema rešen problem odlaganja klaničnog otpada, već se taj otpad ilegalno deponuje u prirodi i služi kao hrana najčešće lešinarima, onda i drugim životinjama, pored toga što predstavlja opasnost za širenje zaraza, pomaže i prenamrožavanju nekih životinja. Ovo je još jedan primer neadekvatnog držanja šakala. Šakali i vukovi se često mogu naći u zarobljeništvu. Postoji trend da se ove životinje hvataju kao mladunci, a da se onda opet serviraju u nekim lovovima kada se organizuje recimo hajka na Zlatiboru ili hajka na takvim sličnim mestima, da lovci koji dođu ne bi ostali razočarani, onda im se serviraju vukovi iz zarobljeništva. Bilo je i takve slučaje.
Bio ovo veterinar Ivan Rakić, a posle muzike čućete šta se govorilo o psihičkom stanju životinja i o tome na koji način se procenjuje mentalna dobrobit, dakle o čemu je još bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. A des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand la touche.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu doktor veterinarske medicine Dunja Kovač govorila je o onome što ona naziva nevidljivim zdravljem, o mentalnoj dobrobiti i psihičkom stanju životinja.
To je nešto što je često zapostavljeno kako kod naših kućnih ljubimaca, tako i kod životinja u zatočeništvu, zato što je to nešto što se ne vidi, nije toliko očigledno, kao na primjer slomljena noga. Danas, kada postavimo pitanje koja je uloga modernih zooloških vrtova, 90% ljudi će vam reći zabava. A to je nešto što ne da nije tačno, nego sušta suprotnost u suštini zoološki vrt. Zoološki vrtovi trebaju da osiguraju očuvanje ugroženih vrsta, znači prezervaciju, moraju da vrše edukaciju i istraživanje. Međutim, u sva ta tri segmenta mora da postoji jedan najbitniji, a to je dobrobit. Dobrobit ako ne postoji u jedan od ova tri, mi u suštini govorimo o neetičkom postupanju prema životinjama i govorimo o zlostavljanju. Zašto je ta dobrobit toliko važna? Primjer konkretno, ako govorimo o očuvanju ugroženih vrsta, već je bilo ovde reči o razmnožavanju. Ugrožene vrste, naravno, je cilj da ih očuvamo i da i one i dalje danas postoje, što znači razmnožavaju se, međutim, razmnožavanje mora da bude kontrolisano, jedinke moraju da budu registrovane, ne može da postoji hiperprodukcija koju mi nažalost danas u našoj zemlji tekako imamo. Te jedinke da bi mogle se razmnožavaju i da daju zdrave potomke moraju da budu zdrave. Ne sme da postoji patnja, bol, strah i stres. Konkretno stres, ako govorimo o razmnožavanju, on utiče na pad reproduktivne moći. Životinje ne mogu da imaju potomke. Što se tiče edukacije, mi često malo mešamo, brkamo taj pojam edukacije, pa često kažemo zoološki vrt je tu da edukuje stanovništvo, decu, stare, mladi i tako dalje. Međutim, edukacija jeste u zoološkom vrtu bita, ali za naučnike koji rade. Jer naučnici koji posmatraju i rade sa divnim životinjama u zatočeništvu moraju da uče o tim životinjama, šta je priroda tih životinja, kako se one ponašaju i samim tim oni onda mogu adekvatno da brinu o njima u zoološkim vrtovima. Isto tako istraživanje. Životinje da bi dobili neke validne informacije o tome šta je slon, kako se on ponaša, šta je tigar, kako se on ponaša, životinje moraju da budu zdrave da bi manifestovali prirodne oblike ponašanja. Dobrobit je nešto što se meri i takako. Postoje subjektivno ili objektivno merenje dobrobiti, kvalitativno i kvantitativno. Često subjektivno je nešto što se pribegava u većini, ajde kažem, zoološke vrtovima koji ne vode računa o dobrobiti, to je često kad imamo onako jednu odokativnu procenu, pa kažemo, ova životinja mi je malo uplašena ili sretna je. To ni jedno ni drugo nije adekvatno merilo dobrobiti. Dok objektivno merilo dobrobiti je, na primer, uzimanje kortizola, izolovanje hormona stresa iz telesnih tečnosti. Isto tako kvalitativna i kvantitativna procena. Znači, kvalitativna je opet ako neko, onako, opet ta odokativna metoda, kada, na primjer, čisto neko naše subjektivno mišljenje je koliko ta životinja provodi vremena u iskazivanju nekog oblika ponašanja, pa onda mi se kažemo, aha, pa malo previše spava ili malo previše jedi, tako dalje. Dok kvantitativno se koristi etogram, koji u suštini evidentira merljive oblike ponašanja. Tačno i beleži i tačno procentualno iskazuje koliko koji oblik ponašanja se manifestuje. Svi znamo za pet sloboda, svako ko se bavi dobrobiti životinje, ko se razume o dobrobiti, svi to znamo. Ja u mom radu stavljam akcenat na ovu petu tačku, znači sloboda za ispoljavanje prirodnog ponašanja. To je nešto što je jako bitno kod životinje u zatočeništvu i danas se najviše govori o stimulativnoj sredini da bi se sprečila dosada. To je često velik problem što ljudi koji se bave životinjama često kažu njemu je dobro, ima hranu, ima smeštaj. To nije dovoljno. Ja to često upoređujem sa zatvorenicima u zatvoru. Znači, da li je njemu dovoljno da on sedi u samici 3 sa 3, da tu fino mu je toplo, centralno grejanje, nije ništa mu ne kapa na glavu, dobija 3 obroka dnevno. Ali to dovoljno? Nije. Tačno se može projektovati na zoološke vrtove i na prihvatilište. Kada se radi procena dobrobiti, postoje 4 osnovna pokazatelja. To je ishrana, smeštaj, zdravstveni status i ponašanje ili mentalna dobrobit. Svako od ova 4 pokazatelja se u suštini evidentiraju i vodi se računa o svemu tome. I upravo je to uloga zooloških vrtova. Oni drže divlje životinje i oni moraju u svim tim neprirodnim uslovima i dalje da poštuju prirodu, životinje i njeno prirodno ponašanje. Ponašanje se klasifikuje uglavnom na neko prirodno i neprirodno. Prirodno je ponašanje, ako hoćemo da ga definišemo, nešto što se sreće kod životinje u divljini. Ponašanje koje tim životinjama omogućava opstanak, borbu za određene resurse. A neprirodno ponašanje je ono što se ne viđe u divljini, mada to ne mora da znači ako neko neprirodno ponašanje da je to automatski i abnormalno. Ono takođe može biti i normalno, ali ono se uglavnom manifestuje nekim posebnim vanrednim situacijama, kad je baš ugrožena, znači, živo životinje ili u ekstremnim sušama ili poplavama i tako dalje. Onda, znači, imamo to normalno ponašanje koje može biti prirodno i neprirodno. Prikladno je u određenoj situaciji i imamo nenormalno ponašanje. To su oblici ponašanja koji se redko kad sreću u divljini i ona sa tim ponašanjem ne dobija nešto, neki cilj. To abnormalno ponašanje je nešto što nas najviše u suštini interesuje kod životinje u zatočeništvu. Abnormalni oblici ponašanja su, na primjer, stereotipije, kompulsivno, obsesivno-kompulsivni poremećaj ili besciljno ponašanje, preterano lizanje, čišćenje i samopovređivanje. Jedno od tih stereotipija, na primjer, je šetanje velikih mačaka u kavezu, levo-desno, kada vidite, i ono kada se kaže nervozan kao mačka. Takođe, interesantno kod žirafa. Žirafe često imaju jedno kompulsivno ponašanje kada im je narušena psihička dobrobit, često umeju da njuške zalepe u zid i da tako stoje. To se dešava i kod pasa u prihvatilištima, da je crvena zastava, to jest uzbuna, kada životinja okrene glavu za zid i kada sedi, znači, sa čelom pritisnut uza zid. Takođe, kod papagaja, kod ptica u zatočeništu, često imamo to preterano čerupanje i samopovređivanje, naravno. Procenat mentalne dobrobiti se u suštini sastoji od analize ponašanja jedne životinje, upoređivanja sa ponašanja ostalih jedinki iste vrste, isto tako procena da li je to ponašanje normalno i da li je svrsishodno. Kada govorimo o toj objektivnoj kvantitativnoj proceni dobrobiti, ovo su dve stvari koje sačinjavaju tu objektivnu procenu, to je etogram i ukupna aktivnost. Definicija etograma je spektar prirodnih oblika ponašanja jedne jedinke. Znači, ako imamo slona, da li je u etogramu slona letenje? Nije. A, na primer, da li je u etogramu papagaja valjanje u blatu? Nije. Znači, etogram slona postoji spisak ponašanja koje slon manifestuje. I to ponašanje koje on manifestuje u spoljašnjoj sredini, to jest u divini, u svom prirodnom staništu, mi ta ponašanja njemu moramo da stimulišemo i u zatvorenom prostoru. Naravno, u onoj meri koliko je to moguće. Ali opet, poštovanje minimum standarda, minimum dobrobiti, kako ne bi bilo u suštini narušeno celokupno psihofizičko zdravlje. Ukupna aktivnost, to je vremenska proporcija koliko jedna životinja provede u iskazivanju posmatranog oblika ponašanja. Ovo je jedan lep primer i etograma i ukupne aktivnosti, ovo je jedna vrsta leteće veverice. Šta primećujemo? Da ove životinje više spavaju u zatočeništu, životinje u zatočeništu mnogo više vremena provode čišćeći sebe. Isto tako, jako malo vremena provode samo da miruju. Znači, ne da spavaju, već da miruju. Zato što se ne nalaze u divljini i nije im potrebna to očuvanje energije. Jednostavno, ili spavaju, ili se čiste. Često i u radu sa psima, često mi srećemo onu rečenicu, moj pas je sretan ili moji psi su sretni u prihvatilištu. Ja kažem, dobro, ajde da uradimo analizu kortizola iz pljuvačke, pa ćemo vidjeti dalje životinja sretna. Da li ćete verujete meni u svojim očima? Kortizol, on se uzelo iz krvi, serum, pljuvačke, urina, fecasa i dlake i njegovo povećanje u suštini govori o hroničnom stresu životinje. Imamo jedan feces majmuna, iz feces majmuna je izolovan kortizol. Dobijeni su rezultati da je kortizol visok od majmuna koji se drže kao kući ljubimci, dok, na primer, u rezervatima je taj kortizol nizak ili u nekim granicama normale. Isto tako, pljuvačka jaguara. Visok je kod lošeg smeštaja, neadekvatnih uslova. I isto tako, ono što je interesantno, visok je kod turističkih poseta. Sve i jedna životinja, kada ima kontakt sa ljudima i kada su turističke posete u zoološkim vrtovima koji vode računa tim stvarima, jedan dan u mesecu se otvori za ljude, taj dan sve životinje imaju abnormalno povećanje kortizola, što znači pogledi posetioca, turisti, su životinjama stres. I da li mi njih trebamo onda da izlažemo tome? Ne trebamo. Životinje u zatočeništvu pate od bolesti koje inače u divljini ih ne popada i ne snalaze. Životinje generalno duže žive u zatočeništvu, međutim treba da se postavi pitanje da li je kvantitet života dobar indikator dobrobiti. Znači, da li je to što one duže žive znak dobrobiti? Ili se ipak treba malo stavljati, ne malo, nego da li se ipak treba stavljati naglasak na kvalitet života? To je ono što ljudi često obrkaju. Ono što mi trebamo da radimo i da težimo je u suštini da životinjama u zatočeništvu obezbedimo low stress okruženje. Što znači što manje stresnih faktora. Šta su sve stresni faktori? Najviše su ljudi. Međutim, životinje u zatočeništvu moraju da budu u kontaktu sa ljudima, ne mogu da ih izbegnu nikako, međutim, mi to moramo da radimo minimalno. Znači, što je manje moguće da budu izložene nama, a i kad su izložene nama, da radimo na adekvatan način s njima. Upravo je taj behavioralni management, ono čime se ja bavim, da osiguram kolegama, veterinarima koji moraju da pomogne životinjama u zatočeništvu sa nekom hiruškom intervencijom, da se to u suštini uradi što je lakše moguće. Najpre, navikavanje životinje na primjer, neke određene procedure ili čak da nam životinje iza rešetaka prezentuju određen deo tela kako bi u suštini mogli da bude ovako pregledane stetoskop, pregled zuba, a bez da se uspavljuju, jer znamo da generalno divlje životinje jako loše podnose anesteziju. Znači, upravo to low stress okruženje, to je taj behavior enrichment ili ti obogaćenje prostora u kojoj životinja boravi. Princip smeštaja životinja koji ima za cilj da poboljša život u zatočeništvu tako što identifikuje prirodne oblike ponašanja i te onda oblike ponašanja stimuliše. Oblike ponašanja koje moramo da stimulišemo, one moraju biti svojstveni toj vrsti u etogramu te životinje i samo tako možemo da osiguramo u suštini low stress okruženje. Konkretno, ova slika je interesantna. Znači, šta je? Imamo lava koji je u suštini predator. hrana mu se ne baci tek tako i ne da mu se tek tako, već jednostavno u jednu drvenu zebru koja je šuplja unutra, ubaci se meso i jednostavno ta zebra se postavi. Na taj način mi lavu stimulišemo kako ponašanje. Čitavu predatorsku sekvencu on može da iskaže i na kraju da sam ima osjećaj da je nešto ulovio. Postoje različiti stimulusi. Ja sam baš bila u zoološkom vratu u Paliću i baš smo bili kod jednog polarnog medveda. Bilo mu je dosadno, baš jako. I onda sam ja bila Kristijanu rekla da naprave u velikoj santi leda, da unutra ubaci hranu, da se to sve zamrsne i ta santa leda se ubaci u vodu. Taj medve se dva dana zanimao sa tom santom leda, pokušavajući da je otopi i da dođe onda unutra do te hrane. Isto je ova gore slika žirafa, unutra u plastičnu posudu se stavi hrana, samim tim ona pokušava, znači to su sve manipulativni, ajde kažem, stimulosi koji ona pokušava da izvadi tu hranu. Isto tako, papagaji ovde dole, isto zamrznute poslastice. I upravo ovaj rad sa divljim životinjama u zoološkim vrtovima se preslikao i na rad sa psima u prihvatilištima. Vi danas u prihvatilištima koje u suštini, kad kažem prihvatilište, ja mislim stvarno na prihvatilišta, ne mislim na neke improvizovane kaveze sa žicom, vodimo računa da svaki pas dobija na dan nešto od ovih enrichment stimulusa, da li manipulativni, da li hrana, znači iz plastične boce sa granulama, pa da on pokušava da izvadi te granule i tako dalje. Šta može zaključak biti danas? Kada se govori o dobrobiti životinja, stavlja se akcenat da se tim životinjama osigura dobar život i da se osigura život vredan življenja. I često danas postoji neko moralno i etičko pitanje, na primjer ako imamo životinju koja pati u zatočeništvu, koja je zatvorena u 3x3 sa samo jednim malim prozorčićem, šta je humanije, pustiti je tako da živi ili da se eutanazira?
O zakonskoj regulativi u vezi sa zoološkim vrtovima govorila je Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus.
Samo da objasnim jednu stvar, koliko kod nas ljudi uopšte ne razumeju čemu služi zoološki vrt. U statutu zoološkog vrta grada Beograda piše da je on turistička atrakcija. Znači, to ne piše čak ni u našem zakonu, a pogotovo u evropskim konvencijama koje je Republika Srbija pre više od decenije usvojila. U evropskoj zoodirektivi piše da zoološki vrt mora da bude otvoren za posetioce najmanje 7 dana godišnje. Znači, imaju obavezu samo 7 dana godišnje da budu otvoreni za posetioce. Naravno, oni mogu i više dana da budu otvoreni, ali zoološki vrt služi da bi naučnici radili istraživanja, a ne da mi radimo neku ad hoc edukaciju stanovnika koji se tu zalete i divno im je da vide, ne znam, vuka na povocu ili tigra koji je sebi odgrizao šapu i takve stvari. Znači, nama su reforme neophodne, prvo svesti pa nadalje.
Side.
U okviru teme divlje životinje u zatočeništvu, psiholog i psihoterapeut Milja Krivokuća govorila je o onome što se najčešće zove industrijom zabave.
Ja bih samo htjela da neke termine ovde razjasnimo i da se podsjetimo da kada govorimo o divljim životinjama u zatočeništvu, tu spadaju takođe i životinje koje se nalaze na farmama krzna, divlje životinje, i isto tako životinje koje se koriste u eksperimentima i koje isto tako mogu biti ulovljene u divljini, transportovane, ili čak dešava se da postoje i farme takvih životinja. Kada je reč o samoj industriji zabave, pored divljih imamo i domaće životinje, tako da je eksploatacija jednih i drugih nešto na prvo mesto. Ono što je karakteristično za industriju zabave, čuli smo kakva sve može ili treba i da li je uloga zoovrtova, odnosno kada je reč o zoovrtovima, tu ostaju neke dileme, opravdane ili neopravdane argumentacije, da li je njihova uloga edukativna, konzervativna ili se čisto svodi opet na neku vrstu zabave i posmatranja životinja kao živih eksponata. Kada je u pitanju industrija zabave, tu je situacija prilično jasna. Znači, životinje služe da bi neko sticao profit na osnovu toga što neko u predstavi uživa, ne znajući šta se dešava iza tih kulisa. Isto tako, ono što je ovde veoma važno, opet za razliku od zoovrtova, gde vi donekle i možete, ako su u pitanju rezervati, da tu sredinu koja jeste neprirodna ipak oplemenite i da negde ovaj životinjama koliko toliko obezbedite neke uslove. Kada je reč o cirkusima, znači ja ću posebno govoriti o njima, ali industrija zabave je nešto mnogo šire, vi imate grubo narušavanje dobrobiti životinja i postupanje sa takvim životinjama se svrstava pre svega u zlostavljanje. I naravno ono što je opet za cirkus i za ovu industriju zabave jako po meni važno jeste negde mogućnost svakog pojedinca i odgovornost svakog pojedinca da li će ovome davati legitimitet, jer te predstave i postoje zbog publike. Tako da edukacija mislim da ovde može da ima i neku najpraktičniju primenu. I meni je drago što ste vi pomenuli zapravo taj jedan apsurd ljubavi. To nije termin Henry Salta. Henry Salt je dao jednu lepu ovako izreku koju ću ja parafrazirati, odnosno misao, a odnosi se da ljubav i emocije koje mi osjećamo prema životinjama je nešto potpuno drugo u odnosu na jedan racionalni uvid da životinje imaju prava, pre svega pravo da žive u skladu sa svojom vrstom i jedno zalaganje za njihovu ne samo dobrobit, već i prava. Tako da ono što je ovde po meni vrlo zanimljivo jeste da ljudi koji odlaze recimo u cirkuse, pre svega deca, oni odlaze sa jednom dobrom namerom u smislu da vole da gledaju životinje, vole kontakt sa njima, odlaze jer misle da su te životinje pametne, jer izvode sve one trikove zbog njihovog dobrog i privrženog odnosa sa dreserom, međutim stvarnost je mnogo drugačija. Kada govorimo o upotrebi životinja u industriji zabave, ja ću samo da pomenem dakle, da su tu takođe i životinje u filmskoj industriji, dosta ugrožene trke različitih životinja, korida, rodeo, borbe životinja, životinje u bordelima, pornografiji, mečkarenje koje nadam se daleko za nama, pa čak i turističke atrakcije u raznim zemljama, pa i kod nas na moru je to bila neka davna prošlost, kada možete da se slikate sa bilo egzotičnom životinjom, bilo nekom drugom, tako da ta praksa jeste prilično, da kažem, duga, odnosno kada govorimo o samim cirkusima i zabavi, još iz vremena starog Rima naravno imamo borbe u arenima kako životinja tako i ljudi, a današnji zoovrtovi, cirkusi, akvarijumi i delfinarijumi na neki način predstavljaju te atavizme prošlosti. Kada je reč o tome kako životinje dospevaju u cirkuse, odnosno ja ću pomenuti delfinarijume, videli smo da najčešće je to ili ulov iz divljine, e sada pošto definitivno u cirkusima mi nemamo uslove da se one razmnožavaju kao što je to možda slučaj u zoovrtovima ili prihvatilištima za divlje životinje, znači oni te životinje nabavljaju, čuli smo, imali smo prilike da čujemo čak i zoovrtova, odnosno te životinje se ne rađaju u cirkusima, međutim, jedan poznati američki cirkus o kojem ćete gledati jedan klip ima čak farmu slonova, tako da su oni ovako uspeli da prevadiću čak i taj problem da životinju iz divljine uvezu, jer to nije ni malo lako. Kada je reč o zadovoljavanju nekih osnovnih potreba životinja, to se tiče cirkusa, delfinarijuma i akvarijuma, to zadovoljenje je ne samo grubo narušeno, već imamo znači, tri, ajde da kažemo, stepena. Prvo, način hvatanja životinje, najčešće mladunaca, je takav da se oni odvajaju prevremeno od svojih majki. Često se dešava da prilikom hvatanja životinja stradaju odrasle jedinke, odnosno one bivaju ubijene. Kada su u slučaju delfini, jako veliki broj životinja se ubije da bi se došlo do jednog ili dva primerka. Druga faza jeste da one se drže u jako lošim uslovima. Kada su u pitanju slonovi, oni su vezani oko 24 sata, dakle po ceo dan, sem ukoliko ne izvode cirkuske tačke. Transport životinja je veliki problem jer cirkusi su najčešće i putujući i onda je tada grubo zanemareno i ne samo neka veterinarska briga, već i ishrana tih životinja i higijena tih životinja najčešće se nalazi u kavezima koji su mali i gde one obavljaju sve svoje, da kažem, potrebe. Poseban problem jeste sam metod dresure. Dresura počiva na nekim prilično bolnim i surovim metodama koje mogu da vode smrtnom ishodu, posebno kod mladunaca. To su najčešće metalne kuke kada su u pitanju slonovi, kada su u pitanju delfini, izglodnjavanje, struja, bičevi, bodljikave ogrlice. Da recimo kada su u pitanju slonovi, oni imaju, iako oni onako deluju prilično robustno i otporno, veoma osetljive tačke na svojim delovima tela i te metalne kuke se upravo sa ciljem i namerom zabadaju u te osetljive tačke i nije reč o nekom malo bolnom stimulusu, već o vrlo bolnom stimulusu. Stalne frustracije i torture vode raznim abnormalnim oblicima ponašanja, kao što su recimo stereotipije, pojačana agresivnost ili samopovređivanje. Kada je reč o delfinima, oni povređuju svoje zube tako što grizu podlogu od bazena ili zidove od bazena. Što se tiče mladunaca, oni često i ne prežive zbog tog preranog odvajanja od majke ili nekada ne prežive sam metod resure. Isto tako videli smo da životinje iz cirkusa mogu često da završe i na različitim farmama krzna ili recimo u svrhu lova i često imaju razna oboljenja koja se ne tretiraju adekvatno. Zašto? Podgovor je logičan. One služe samo da bi neko dobio profit, prema tome ovde nema mnogo brige o njihovom zdravlju i tome da li su izloženi stresu jer je ljudima koji to rade jeftinije da nabave novu jedinku nego da ulože u dobrobit onih koje su već tu. Samo bih pomenula kod delfinarijuma i akvarijuma recimo da je veliki problem i to što hemikalije kojima se održavaju bazeni često izazivaju mnoge infekcije kod životinja i isto tako znate da one komuniciraju pomoću sonara i zidovi su takvi da se vibracije zvuka odbijaju i da je to jedan stalni stres za životinje. I isto tako recimo kada su u pitanju ovi veliki morski sisari, one mogu da plivaju i do 150 km u prirodnim uslovima, što je nemoguće. Znači ovde je nemoguće zadovoljiti njihove prirodne potrebe. I isto tako zarobljavanjem samo jedne jedinke vi uništavate čitave porodične veze, čitave porodice i pored tog samopovređivanja često znači ovako pametne životinje su u stanju da izvrše i samoubistvo. Kada je reč o nekoj zakonskoj regulativi, naš zakon o dobrobiti životinja u članu 8 zabranjuje upotrebu životinja u ove svrhe osim ukoliko dobijete posebnu dozvolu, odnosno ako ste zadovoljili sve uslove, što nije baš tako lako. Tako da naš zakon je u suštini dobar, samo je pitanje koliko se primenjuje. Kada je reč o nekoj evropskoj regulativi, mi nemamo zabranu toga na nivou Evrope, već je prosto svakoj zemlji ostavljeno da svojim lokalnim zakonima to uređuje. Čak nemamo ni neke posebne regulative koje bi samo definisale isključivo recimo ovu oblast. Obuhvaćena je nekim, da kažem, drugim legislativama, recimo imamo Evropsku strategiju unapređivanja standarda dobrobiti životinja koja sadrži deo koji se odnosi na divlje životinje u zatočeništvu, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu divljih životinja, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu morskih životinja i tu je onda neki međuprostor da se možda neke stvari definišu. Inače, kada su u pitanju putujući cirkusi, vi imate na nivou Evrope čak registar Znači, cirkusi ako žele da putuju, mislim na cirkuse sa životinjama, oni mogu da se registruju, tako da negde ovo je jedna tabela koja pokazuje koje su to zemlje koje su zabranile da se sve ili neke divlje životinje ili životinje sa CITES liste ili divlje životinje koje su uhvaćene koriste u cirkusima, tako da je ta tabela prilično šarolika. I ono što ja mislim da je vrlo važno jeste da budemo svesni da upravo to nisu problem ljudi koji čine loše stvari, već jedna pasivnost i nepreduzimanje ništa da dođe do promene. I pošto slika govori više od reči, ja se nadam da imamo dovoljno vremena da pogledamo jedan klip. Prvi deo se odnosi na odnos između jedne ruske dreserke koja se stara o jednom majmunu. Dakle, kao vrlo inteligentne životinje, majmuni definitivno ne pristaju tako lako na mnoge stvari i onda ovaj to rezultuje ovakvim pokušajem, da kažem, zastrašivanja, torture, zlostavljanja. Drugi klip nećemo gledati, ali vas savjetujem, ako već niste gledali, može se naći na YouTube-u prikazan metod, dakle, dresure beba slonova i po tome ovaj cirkus, američki cirkus, gotovo jedna korporacija veoma poznat. Prva faza jeste nabavka životinje, najčešće tako što se ulovi iz divljine, međutim oni čak imaju farmu slonova gde ćete vidjeti kako izgleda taj porođaj, zatim odvajanje od majke kada su najosjetljiviji, to je upravo poenta, da kako kaže dreser da se slomi beba slon, da se slomi njen duh i stalno držanje u lancima, neprekidno 23 sata dok životinja ne zapadne, ajde da kažemo jedno posebno stanje bespomoćnosti, apatije i prestane da pruža otpor i ta četvrta faza koja se odnosi na sam trening, odnosno na dresuru, gde ćete videti da te životinje ne izvode sve one tačke zato što su pametne, zato što im to prija, već zato što se pre svega plaše dresera, zato što su izložene stalnoj torturi, strahu, bolu i patnji, dakle svih onih pet sloboda kod cirkuskih životinja je grubo narušeno. Hvala vam.
Bila je ovo Milja Krivokuća, psiholog i psihoterapeut. Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu. I kada sledeći put posetite zoološki vrt, obratite pažnju da li lav šeta, što bi se reklo, kao lav u kavezu. Da li je žirafa zalepila nos za zid? Da li se ptice čiste, 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 toliko da im pola perja fali? Da li životinje spavaju, apatično gledaju ili vas uopšte ne gledaju? I ako vas je sve ovo što ste čuli negde dotaklo, nemojte da dajete legitimitet cirkusima tako što ćete platiti kartu da gledate životinje koje od 24 sata bar 23 provode u mučenju. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.